у магазині під час читання таблиці вмісту поживних речовин, я згадала, що забула скористатися духами при виході на вулицю. Ми жили разом 1 рік і 2 місяці. Усі знали, що Арнольд входив до самооборони, але його імені не знайшли в списках, хоч як не намагалися знайти, і хоч як не хотіли знайти його ім'я. Арнольд покинув організацію після сварки з командиром Розенбергом Прієдіком, забрав додому свою зброю, а все інше, що пов'язувало його з самообороною, кинув під ноги командирові і пішов геть. До зникнення паперів була причетна Софія, яка всіляко намагалася повернути Арнольда з підпілля і знайомий якої працював у картотеці організації самооборони. Він не зміг відмовити Софії, коли вона попрохала їх. Софія порізала особову справу на шматки і втоптала в багнюку. Прийшовши додому, вона стала побоюватися, що хтось знайде ті уривки. Тому вона знайшла їх, принесла додому, підпалила, простежила за горінням, а потім перевірила попіл. Арнольд, однак, усе ще не з'являвся. А зрештою, за ним однаково б прийшли. З Розенберга Прієдіка таки вибили б зізнання, що Арнольд не просто належав, а все ще належить до організації самооборони. До цього ще можна було додати свідчення чоловіка, який перекинувся до червоних. А саме брат Арнольда – Карл. Карл би, напевне, поклявся, що брат усе ще в організації. І те, що папери були спалені, Арнольда не врятувало б. Тим часом до Софії завітали люди з НКВС, які розпитували про Арнольда і були дуже зацікавлені в зустрічі з ним. Одного разу люди з НКВС пішли до узлісся, почали топтатися там та скребти землю граблями. Одне слово, зашморг навколо Арнольда затягувався. Згідно з доносом, Арнольд мав бути або в будинку, або в ближньому лісі. Він не міг утекти далеко. Якби ж він тільки побував удома з якоїсь потреби, ну, викупатися, приміром. Погода була саме підходяща. Арнольда не знайшли. Софія трусилася день і ніч, але наступної ночі залишила харчі в домовленому місці. Уранці хліб та м'ясо зникли. По радіо обіцяли, що ніяка власність не буде конфіскована в жодної людини. Землю і худобу не конфіскують. Людей не заарештують. Нічого не зміниться. Август отримав поранення у сутичці з бійцями Держбезпеки. Але Ельмерові вдалося віднести брата до матері, яка обіцяла сховати його та підлікувати ногу. Ельмер знов утік до лісу. Річард зник. Його тіло, принаймні, ніхто не знайшов. Дехто з людей Ельмера приберегли останню кулю для себе і застрелились, коли побачили, що їх ось-ось схоплять. Один подумав, що голос оленя був ворожим сигналом і встиг застрелитися до того, як тварина виткнулася з кущів. Залишився лише Арнольд. Він вирішив жити в лісі сам один. бо так безпечніше. Крім того, він має вижити заради Софії, адже він її чоловік. Тікаючи від чекістів, чоловіки щезають у болотах один за одним. Хтось врятувався з болота, вирвався з оточення, але застудився і помер від лихоманки. Хтось повернувся вмирати додому, чимало втратили розум. Тіла впійманих та забитих лісових братів викидали до ям або вішали на вежах для огляду, або згодовували службовим собакам. А я переспала з Хукою першої ж ночі, коли ми познайомились. Зачинивши двері, Хука просто сказав мені роздягтись. Це був його класичний тест на доступність жінки. Я була найдоступніша з доступних. До смішного доступна. Шльондра за 2 копійки. Його кішка спала в ногах у ліжку і вночі раз по раз кусала мене за пальці так, ніби я затрималася в ліжку занадто довго. Хука пестив мене, а я ні, бо це не відповідало моїм правилам. Я не знала, як торкаються коханого чоловіка. Я просто міцно тримала його за плечі або за голову, а мої руки були зовсім нерухомі. Він трусив своєю головою у мене поміж ногами, дмухав туди, а я дивувалася, чому я у нього вдома і в його ліжку. Чому з черги до таксі я обрала саме його? Чому я пішла так бездумно, коли Хукка повів мене з собою від зупинки? Побачивши, що Хукка готує сніданок, я сказала йому, що мені дуже важко їсти, що насправді я зовсім не вмію їсти. Хукка сказав, що ніхто не вміє робити це. У цьому немає нічого дивного. Дехто не вміє плавати, дехто водити машину, дехто не вміє обнімати, а інші не готують каву. Я ж лише одна з багатьох, хто не вміє їсти. Я вийшла з його будинку лише ввечері. Було літо. Обабіч дверей різ бузок, який пахнув дитинством. Я усміхнулась, і моя посмішка сяяла світлом. Хукка мене зрозумів. А чому Хукка став задавати оті питання? Досі ранки були такі чудові, як і той перший вечір, коли я вийшла від нього під квітучий бузок. Маленькому кошеняті не можна ставити такі запитання. Інакше маленьке кошеня піде геть. Невже Хукка не розуміє цього? Адже зрозумів мої гастрономічні проблеми. Чому Хукка не може спинитись? Адже маленьке кошеня зникне назавжди. Припини. Але ні. Хукка хотів знати, що я хочу, щоб він зробив мені. Хукка хотів дізнатися це одразу ж, тієї першої ночі. Проте тоді було б легко ухилитись. Мені вдавалося оминати ці запитання впродовж декількох кілограмів. Упродовж декількох кілограмів він питав це просто так, час від часу. Що мені подобається? Що я хочу, щоб він зробив для мене? Що я хочу зробити для нього? Потім він почав вимагати відповідей. Коли помітив, що я ніколи нічого не відповідаю. Що мені подобається? Що я хочу, щоб він зробив для мене? Що я хочу зробити для нього? Нібито я могла це знати. що мені подобається?» Я чесно відповіла, що не знаю.